Cik pievilcīga ir Latvijas tranzīta nozare pasaulē? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Lai arī Latvija lepojas ar to, ka ir jūras valsts un mums ir vairākas nozīmīgas ostas, starptautiskie indeksi, kuros tiek vērtēta jūras satiksme, mums neko pārāk iepriecinoši nevēst. Viens no pasaulē zināmākajiem indeksiem, kurš rāda, kāda ir dažāda pasaules valstu pievilcība vai gluži pretēji pievilcības trūkums tranzītā, ir Pasaules bankas veidotais loģistikas rādītāja indeks. Tajā tiek analizēts 160 pasaules valsts, aptājējot transporta operators par to, cik tā vai cita valsts dažādos ar tranzītu saistītos parametros ir bijusi to darbībai draudzīga.
Kādās pozīcijās tad ir Latvija šajā loģistikas indeksā?
18. Gada indeksā Latvija ir ierindojusies 70. Vietā, nošļūcot uz leju salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu indeksiem. Labāk gan ir vērtēt nevis vietas, bet punktu vērtību, jo tas ir objektīvāk. Un tur ir redzams, ka Latvija, tāpat kā mūsu tuvākās kaimiņu valsts, gadu no gada grozās ap 3 punktu vērtējumu. Tā kā maksimālais punktu skaits, ko var iegūt šajā Pasaules bankas indeksā ir 5, tad Latvija vienmēr ir bijusi kaut kur ap vērtējumu viduvējs. Augstāko punktu summu mums ir izdevies iegūt 16. Gadā, kad Latvijas loģistika novērtēta ar 3,3 punktiem, bet pērn indeksā iegūti vien 2,8 punkti.
Kāpēc tie rādītāji tik slikti?
Par to arī nevajadzētu brīnīties, jo pēdējos gados Latvijas ostās ir vērojama pārkrauto krāvu apjomu stagnācija, bet ostu pārvaldības forma daudziem ekspertiem ir šķitus pārāk politizēta un pašu ostu attīstību īpaši neveicinoša. Tagad tieši pēdējā jautājumā notikušas kardinālas pārmaiņas, bet joprojām atliek minēt, vai tas kaut ko mainīs Latvijas kā jūras transporta valsts pievilcībā.
Bet kādā situācijā ir Lietuvas un Igaunijas ostas? Arī tas pats līdzīgi kā Latvijā, vai tomēr šīs ostas spēja iegūt augstāku punktu vērtējumu?
Nekur daudz tālāk no 3 punktu robežas nav izdevies atraukties arī Igaunijai un Lietuvai. Taču mums sliktā ziņa ir tā, ka nu jau pēdējos divos indeksos kaimiņi mūsu punktu skaita ziņā apsteidz.
Vai tu var pateikt, kuras valstis tad tranzītam ir vispievilcīgākās?
Visaugstākā 18. Gada Pasaules bankas loģistikas rādītāja indeksā ir novērtēta Vācija, Zviedrija un Beļģija. Savukārt Latvija savus 2,8 punktus dala ar Keniju, Maltu, Kazahstānu un Bosniju un Hercegovinu.